Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Hospodářských novin Crypto Insider. Doufám, že jste minulý týden přežili a nesemlela vás Terra Luna ani následující kaskáda likvidací. To, co se minulý týden stalo, totiž nemá v kryptosvětě příliš obdoby. Nejde o to, že různé coiny a projekty odepsaly desítky procent. Na to jsme zvyklí. To, že se jako domeček z karet sesypal celý projekt Terra Luna, ale z trhu vymazalo během pár hodin 60 miliard dolarů. Problém je navíc to, že součástí projektu byl stablecoin UST. Mělo jít o bezpečnou investici, jelikož jeho hodnota měla být vždy plus minus 1 dolar. Tak čeho se bát? Dnes ale místo 1 dolaru stojí 10 centů a Luna klesla ze 120 na krásných 0,00015 dolarů. I proto se vlastně hodilo, že jsme na dnešní díl Crypto Insideru byli domluveni s Ladislavem Krištoufkem, profesorem ekonomie na Pražské fakultě sociálních věd a prorektorem pro vědu Univerzity Karlovy. Na téma stablecoiny, co znamenají pro ekosystém kryptoměn, jaké jsou jejich typy, jak fungují a čeho se u nich bát. Už dopředu jsem tušil, že to bude o něco delší. Vzhledem k tématu i tomu, jak je to aktuální, vás ale dnes čeká zatím nejdelší díl. Jako vždy, mé jméno je Petr Lukáč, pište mi na mail petr.lukac@hn.cz a pojďme na to. Tohle je Crypto Insider. Ladislave, já vás u nás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
My jsme si vlastně tuhle schůzku domluvili už 14 dní zpátky, ale události minulého týdne nám dali, řekněme, trošku víc témat k debatě, kdy projekt Terra Luna UST a další odmazali snad 60 miliard dolarů. Co se to vlastně minulý týden stalo? Co jsme to viděli?
Viděli jsme velký komplex událostí, které se staly najednou. Myslím, že ještě bude trvat týdny, možná měsíce, to pořádně rozmotat, co se opravdu stalo a co je pomluvace, spekulace a co opravdu vedlo k čemu.
Dneska bych chtěl, abychom si vlastně popsali, co jsou to stablecoiny, jak fungují, jaké jsou typy. A my jsme viděli pád třetího největšího stablecoinu UST. Kdybyste mohl říct, co jsou to stablecoiny, jakou roli hrají vlastně v tom ekosystému?
Stablecoiny jsou vlastně reprezentací, řekněme, standardních peněz v tom systému, nebo tak aspoň začínali. My až se pak dostaneme k těm typům, tak uvidíme nějaký jako historický vývoj, který právě šel od těch přímo jako reprezentantů toho takzvaného fiatu, hlavně dolarů, v tom kryptosvětě, což znamená, byla potřeba, nebo bylo několik důvodů, proč asi vznikaly. První věc byla potřeba zajistit nějaké stabilní transfery napříč kryptem, protože ač bitcoinoví maximalisté by si možná rádi představovali, že bitcoin jsou ty peníze toho systému, v kterém v tom budou probíhat všechny transakce, tak přece jenom pro, řekněme, obyčejnější účastníky toho systému je potřeba mít nějakou kotvu, o které víme, že během té transakce nestratí nějakou hodnotu. Takže to byl jeden z důvodů. Druhý z důvodů určitě byl ten, že málo kdo, opět možná bitcoinoví maximalisté, ale málo kdo reálně uvažuje v bitcoinech. Což znamená, ta představa nebo to uvažování v těch dolarech je přece jenom intuitivnější pro standardního investora nebo účastníka toho trhu.
Jsou určitě ty maximalisté i Ethereoví, kteří říkají, kolik mají Etherů a podobně, ale asi je to velké minimum. Jsou tedy stěžejní ty stablecoiny, řekněme, jenom pro trading, nebo jsou stěžejní pro decentralizované finance?
Pro ty decentralizované finance jsou velmi důležité. Je to zase spojeno s tím, jakým způsobem uvažujeme o té hodnotě, která tam je, o té reprezentaci, o které opět zase přemýšlíme spíše v těch dolarech nebo možná eurech, ale opravdu ten dolar v tom kryptu jako obecně ve světě je jako dominantní v tom uvažování. Nicméně pro ty decentralizované finance jsou velmi důležité, protože decentralizované burzy nemají žádné bankovní licence a nějaký reprezentant nebo token, který reprezentuje nějakou hodnotu, pod kterou si můžeme představit právě ten dolar, nebo věříme tomu, že ji můžeme zpátky, ať už právě na centralizované burze nebo u vydavatele vyměnit zpátky za ten dolar, tak ten je potřeba. A to skrz standardní dolar neumíme, neuděláme a ty decentralizované burzy to ani z definice nemohou umět.
Jak velké se vlastně ty stablecoiny v rámci krypta staly?
Postupně se staly, dalo by se říct, obrovskými. Když se podíváme ještě ty dva týdny zpátky, tak tedy před pádem UST a Luny, tak v top desítce nebo okolo top desítky byly minimálně 4. Top desítku, myslím, podle tržní kapitalizace. Takže standardně se tam drží UST, Tether, USDC, což je zase vydáváno Coinbasem a Circlem. BUSD, jako stablecoin vydávaný centralizovanou burzou Binance, a právě UST, který právě v těch posledních týdnech se vlastně prodral až do té desítky a byl takovým trošku šampionem těch stablecoinů, ale dopadlo to tak, jak to dopadlo, ale k tomu se určitě dostaneme.
Ono víceméně v rámci toho DeFi se čím dál častěji rozvíjelo investování jenom ve stablecoinech. I v Česku máme případy, kdy vznikají fondy, které říkají lidem, pojďte vlastně investovat v kryptu, pojďte si hrát s DeFi, ale vyhněte se riziku toho Bitcoinu a toho Etherea. Bylo to, jak velké tohle to bylo?
Tohle velké bylo a pořád to velké je, si myslím, a velké to i bude. Ono opět ten Terra USD, to UST, v tom také hrálo velkou roli a myslím si, že to bylo jako důvodem, proč to nakonec takhle dopadlo. Že ty stablecoiny, nebo takhle, jedním důvodem byla právě tvorba těch hlubokých likvidit právě na Curve a podobných platformách, kde se vlastně stablecoiny do jisté míry předháněly v tom, kdo bude schopen podat nebo dodat větší likviditu. Protože skrz stablecoiny pak protéká velká hromada transakcí, tím pádem z toho jsou poplatky, které se dále distribuují mezi ty dodavatele likvidity. Takže ta soutěž o to tam je. Ty fíčka samozřejmě nejsou nějakým způsobem gigantické, i když během pádu Luny a UST ta fíčka narostla do obrovských rozměrů, protože to byla opravdu divočina, ale za standardních situací ta fíčka jsou relativně nízká, nicméně zajišťují nějaký relativně stabilní příjem s relativně malým rizikem. O tom riziku samozřejmě můžeme spekulovat teď takhle jako retrospektivně právě s tím Terra USD je to trošku jako takové vachrlaté.
Trošku to změnilo to vnímání.
Trošku to změnilo to vnímání, ale ono, když se pak podíváme na ty typy těch stablecoinů, tak ono opravdu jako strukturálně mohou být velice jiné a ta rizikovost v tom může být velmi, velmi jiná. Otázka, jak to vnímá ten trh samozřejmě. Ale abych se zpátky vrátil k tomu, řekněme, jako nerizikovému investování. Investování nikdy není bezrizikové samozřejmě a v kryptu určitě ne. Protože těch rizik tam je mnohem víc, nejsou tam jenom ta standardní rizika, jako nějaký exchange rate risk a ty strukturální rizika, ale jsou tam opravdu i rizika spojená právě s protokolem, se samotnými těmi smart kontrakty, s nějakými hacky a tak, takže tohle do té návratnosti by mělo být nějakým způsobem promítnuto, takže nikdy to opravdu bezrizikové není. Ale jako velká bitva opravdu se právě odehrávala na tom Curve, a od toho máme ty takzvané Curve Wars nebo Convex Wars, protože se rozjela velká vlastně bitva mezi tím, kdo ovládne, kdo získá výrazná hlasovací práva na tom Curve, kde bude moc rozhodovat právě, kdo dostává další, řekněme, bonusy nebo ty odměny. Takže tam tahle bitva trošku jako začala nebo probíhala, protože ještě nedávno, nebo pořád je velmi dominantní ten standardní 3CRV, jo, jako troj curve likviditní pool, který je tvořen USDT, USDC a Diem. A právě jako vyzývatel se začal konstruovat 4Pool, což je USDT, USDC, ale Frax a UST, kteří se snažili vytlačit nebo aspoň jako silně konkurovat tomu 3CRV poolu a ideálně ho potom přehlasovat v rozdávání těch fíček.
Jasně.
A myslím si, že trošku to bylo i součástí téhle hry, jo? Že přece jenom moc si vyskakovali, bych skoro řekl. Tak dostali za uši. Část té odpovědi a část toho, co se stalo, bude v tom skryta.
Ano, když se podíváme, jak jste zmínil si vyskakovat, tak spousta lidí vytáhla staré tweety Dokvona, jednoho ze zakladatelů Luny, který poslední 3 měsíce netweetoval nic jiného, že všichni jsou chudí a on je genius. jakou roli ještě, když se vrátím trošku obecně k tím stablecoinům, podle vás hráli pro DeFi, ten kryptosvět? Pomohli nějakým způsobem ten rozmach stablecoinů rozjet trošku víc celý ten ekosystém?
Já věřím tomu, že určitě. A zároveň si myslím, že i pro budoucí rozvoj toho ekosystému jsou opravdu jako kruciální. A to v tom, aby opravdu byly stabilní, aby byly důvěryhodné. bez toho to DeFi bude fungovat velmi problematicky. Protože samozřejmě máme decentralizované burzy, většina věcí vznikala na Ethereu historicky z celku z logických důvodů. Existují samozřejmě alternativní blockchainy, které se standardně vždycky pasují na toho zabijáka Ethereum, stejně tak jako UST se pasovalo na zabijáka DAI, nebo DAI. Tak tahle ta kultura trošku těchto válek přece jenom v tom kryptu je dost silná. Není to jenom bitcoinový maximalisté proti zbytku světa, ale i v tom zbytku světa jsou tyhle ty šarvátky a mohou opravdu dosahovat až jako absurdních rozměrů. Ale zpátky k té otázce. A možná se tím vrátím skoro úplně na začátek, jak jsme se bavili. Ta reprezentace těch reálných peněz, možná v uvozovkách, ale tím způsobem lidé uvažují, nebo většina lidí tím způsobem uvažuje. Takže pokud opravdu chceme, aby v DeFi fungovalo větší množství lidí, toho retailu, ale vlastně i třeba nějakých korporací, tak ta účetní jednotka, v které fungujeme v tom reálném světě, tam nějakým způsobem reprezentovaná musí být, nebo to, že tam je reprezentovaná, tomu velmi pomáhá, protože my nemůžeme účtovat v Bitcoinu, nemůžeme účtovat v Ethereu. Těžko se ty samozřejmě transakci můžeme doložit velmi jednoduše, ale ve chvíli, kdy pak dokládáme nějakým daňovým úřadům nebo podobně, tak ta reprezentace právě těch reálných peněz je v tom těžká. Takže myslím si, že ty stablecoiny v tomto hrajou a budou hrát výraznou roli a bez nich, přestože nejsou všichni přátelé stablecoinů a mají své problémy, tak musí být součástí DeFi a pokud nebudou, tak si myslím, že ta penetrace nebo jako to zahrnutí širších mas, aby byly součástí toho systému, bude velmi pokulhávat.
Nicméně to omezení v rámci té účetní jednotky, v které já přemýšlím, je přece jenom částečné, protože jsme viděli, že i Evropani se bez problémů smíří s dolary a žádná vlastně digitální eura se příliš nerozjela, i když existují.
Ano, to je pravda. Digitální eura existují, moc se nerozjela a to uvažování evidentně dominováno tím dolarem. To je určitě pravda.
Myslíte si, že v budoucnosti můžeme čekat nějakou širší palet užívaných stablecoinů, nebo to prostě akorát přidává, řekněme, nějaký další obtížnostní stupeň, kdy musíme ještě držet jako výměnný kurz mezi dolarem a eurem? Nebo myslíte, že ty dolary prostě budou opravdu fungovat jako jediná směnná jednotka?
To velmi záleží na tom, jestli do toho prostoru vstoupí centrální banky. Ve chvíli, kdyby do toho vstupovali a vydávali digitální nebo tokenizované národní měny, tak samozřejmě z definice se toto dít bude. Bez toho si myslím, že to nastat nemusí a asi ani nenastane, protože si musíme uvědomit, že v tom digitálním světě nebo v tom fintechu obecně, jak se pohybujeme opravdu v rychlém světě a ten přístup na trh je opačně, je relativně jednoduchý, bez frikcí, tak opravdu to vede téměř z definice k monopolizovanému trhu. Jo? Což znamená opravdu, když je někdo technologicky na výši, tak se nemůže vymezit jako ve standardním trhu, že si postavím tady jednu restauraci a sázím na to, že jsem jediný v tom daném městě, nemám konkurenci. Ale tady prostě je to, ten trh nebo to kolbiště je globální, jsou to všichni, tam nejste nějak omezení geograficky, takže to opravdu vede k té monopolizaci. Jo, podobně jako Amazon. Jo, prostě tam ta monopolizace jasná a v tom fintechu nebo v těchto jako digitálních ventures to k tomu jednoznačně vede. Takže je samozřejmě otázka, jestli potřebujeme mít nějaké větší množství stablecoinů. Ono v realitě je to právě boj trošku, jo, jako který potřebujeme, který nepotřebujeme. A ono to trošku vidíme, že v těch, o těch se pak budeme dále bavit, o těch typech, právě v těch kolateralizovaných, těch zajištěných, kde právě DAI, ten hegemon, tak opravdu je v podstatě ten hlavní a ti ostatní se ho snaží nějakým způsobem dohnat. U těch jištěných, u těch standardních, jako je ten USDT, USDC a BUSD, tak ti jsou navázány právě na ty většinou na nějaké centralizované burzy, ať už je to teda Bitfinex, ať už je to Coinbase, ať už je to Binance, tak to je to vymezení, ne sice geografické, ale to vymezení té centralizované burzy, takže jim dává smysl si vymyslet v uvozovkách vlastní stablecoin, protože ho mohou v tom svém prostoru zvýhodňovat nějakým způsobem, dávat incentivy pro to, aby se používal. Ale v té opravdové decentralizaci to opravdu k té monopolizaci vede v celku z definice, protože ten nejlepší prostě vyhraje.
Ono nám to pak, ty stablecoiny, vlastně to jejich množství bude určováno tou mírou důvěry, které asi v ně budeme mít. Že? To se určitě budeme bavit, co s tou důvěrou ve stablecoiny udělali události minulého týdne. Jsou tam nějaké, řekněme, negativní aspekty fungování stablecoinů? Vy jste sám napsal několik paperů ohledně na propojení, vlastně, jaký vliv mají stablecoiny na bubliny. Jsou tam nějaká negativa s tím spojená?
To hlavní negativum je nejistota, ale to je ostatně se vším ve finančních trzích, a to je nejistota ohledně toho, jestli opravdu ty takzvaně kryté jsou kryté a z jaké části. Jestli ten algoritmus, podle kterého se vyrovnává ta kotva, jestli opravdu funguje. Stejně tak, jestli ta kolateralizace jinými kryptoaktivy funguje, jestli opravdu ty likvidace, které to pak vyrovnávají, fungují. Tak to je ta hlavní brzda. Já v těch článcích jsem zkoumal hlavně to, jestli právě ty fiat-backed stablecoiny, což znamená ty stablecoiny, které by měly být opravdu jištěny těmi dolary, někde v sejfu nebo na bankovním účtě, tak jestli to vypadá, že se tisknou nekrytě, nebo jestli spíše odráží poptávku na trhu po investicích, a jak to funguje v tom komplexu vztahu právě při tvorbě bublin, nebo respektive v tom formování ceny. A alespoň podle těch dat, ty články jsou sice vyšly teď 2022, 2021, ale jsou hlavně na datech někdy do konce roku 2020, možná začátek roku 2021, tak tam to moc nevypadá, že by způsobovali problém. Respektive ne úplně zásadní, ale to, jestli opravdu jsou nebo nejsou kryté, to bez auditů těžko zjišťujeme. A to je ten problém právě třeba toho USDT, toho největšího stablecoinu, že tam je pořád částečná nejistota, jak opravdu jsou nebo nejsou ty dolary, nebo ty USDT jsou kryty reálnými dolary, protože ten kompletní audit nikdy neproběhl.
My jsme se k tomhle vlastně posunuli k té další části, kde bychom si mohli popsat ty zásadní typy. Vy už jste to hodně nakous, a to jsou vlastně ty backované s tou centralizovanou autoritou. Pojďme se o tom backování USDT pobavit na konci, ale tady největší a vlastně jedničkou na trhu je USDC, za kterým stojí Coinbase a společnost Circle. Jak velký je, anebo jakým způsobem je backovaný? Tam jsou dolary, tam jsou cenné papíry?
Je to kombinace, ale největší část je cashová nebo cashové ekvivalenty. Takže tam to krytí by mělo být asi nenutně jednak jedné, protože ono reálně, ani v tom reálném světě nikdy nejedeme na jednak jedné, což je jedna taková zajímavá věc, že dost často na to krypto máme větší požadavky než na reálný finanční trh.
Jaký tam je reálně poměr třeba?
To si myslíte jako toho backování? Nebo
toho backování.
Já mám pocit, že se většinou pohybuje. Mělo by to být jakoby relativně blízko těm 100%. Ta konkrétní čísla si nejsem popravdě úplně jist, ale myslím si, že se pohybuje okolo 90%, většinou se tak jako spekuluje. Ale ty kompletní audity jsou vždycky trošku problematické. U toho USDC je to lepší v tom, že Coinbase přece jenom je listována na Nasdaqu, takže na něj jsou jako větší nároky, alespoň se týká auditu a podobně. Ale pořád je to joint venture s tím Circlem, jo, takže tam je to trošku přece jenom horší. U těch ostatních je to ještě horší, protože prostě dohánět někde Binance není úplně jednoduché, a jak je krytý BUSD například.
To je právě třeba problém u toho Binance, protože ta jejich mezinárodní struktura je poměrně komplikovaná. Oni vedou velký boj s regulátory v Británii, ve Spojených státech, kdy tam byly nějaké schránky, a to mě opravte někde na nějakém ostrově poblíž. Ale jsou tam prostě vlastně ta Binance je velká mezinárodní skupina, která ale úplně průhledná není.
Určitě, s tím souhlasím. Ty problémy v Evropě nebo hlavně ve Velké Británii byly jasné, tam dokonce Binance je snad stále zakázané. I ta komunikace, řekněme, mezi Binance a bankovními domy není úplně jednoduchá. Myslím si, že sice už teď vrátili třeba SEPA platby, ale jednu dobu, jaky byly vlastně zakázané snad v celé Evropské unii. Takže tam jako ty hry a ty vztahy jsou dost komplikované, evidentně.
A teď USDT, o kterém se vlastně mluví, o tom jeho, jestli je backovaný nebo není, já nevím, 4-5 let minimálně. Každou chvíli se vždycky objeví lidé, kteří tvrdí, že ty peníze tam zatím nejsou. Teď, když padlo USDT, tak se to opět objevilo. že USDT je další, dokonce tam byly tweety, že už je DPEG. DPEG teda, že ztratili, přeložím pro posluchače, ten poměr 1:1 k dolaru, myslím, že klesli, teď mě opravte, na 0,98 nebo něco, což není až tak dramatické zase.
Dokonce to dypeglo na 0,95 na FTX, mám pocit. A na Binanceu si teda nejsem úplně jist. Ono, cenu určuje trh.
Jasně.
Jo, což znamená, že ta cena toho DPEGu nemusí nutně odrážet to, jestli jsou kryté nebo nejsou kryté, ale odráží to tu důvěru, jestli opravdu za to jedno USDT ten dolar pak někde dostanu, ať už je to od toho vydavatele, nebo to vyměním na některé burze, která opravdu má nějakou variantu té bankovní licence a je mi teda schopná pak za to opravdu na účet poslat ten opravdový v uvozovkách USD. Ale pořád je to, je to prostě trh, takže to, že někdo trošku ztratí důvěru, začne prodávat, tak se to na tom trhu samozřejmě může projevit docela silně a ono, nebudeme si nic nalhávat, ten kryptotrh je velmi postavený na hypech a na těch jako depresích, pokud posluchači sledují trošku třeba Twitter nebo jsou v nějakých telegramových skupinách nebo na Discordu, tak vidí, že teď ta nálada opravdu jako není moc dobrá. Takže ve chvíli, kdy přišla tahle ta, řekněme, divočina okolo toho UST, tak ne všichni, nebo opět, kdo v těch kruzích se trochu pohybuje, těch retailových investorů, tak ví, že jako nemoc z nich tomu rozumí, nebo ví, co se vlastně děje v realitě. Takže odlišit mezi tím, jestli je něco krytý stablecoin a něco je algoritmický stablecoin, to jako si myslím, že nemoc z nich odlišuje. Takže vidí, padá stablecoin, začne se bát, vzpomene si na to, že USDT má nějakou trošku vachlatější pověst a začne prodávat pro jistotu, kdyby náhodou.
Toho tam bylo, to byl ten den, kdy letěla, to byla středa, myslím, kdy letěla ta Luna opravdu dolů, nebo tu UST opravdu dolů, tak ten Twitter vypadal jako velmi, velmi hekticky, ale já když se podívám teď na hodnotu, tak USDT má necelých market cap necelých 76 miliard dolarů, Luna měla 16-18, takže byla významně menší a hlavně nebyla takovým tím, řekněme, až stavebním kamenem toho krypta. Co to vlastně vypovídá o tom ekosystému, když největší třetí kryptoměna s takovouhle valuací, protože to je trojka za Bitcoinem a Etherem, nemá vlastně úplně veřejné, důvěryhodné audity a stále tam existují takovéto pochyby. Není celý ten systém tak trošku vachrlatý potom?
No tak systém samozřejmě vachlatý je, ale on i ten jako celosvětový finanční systém jako není úplně stabilní. Jo. My taky nevíme, kolik dolarů je v oběhu například, reálně. Mm-hmm. Jo. Takže ono to není úplně, jo, vždycky srovnatelné. Tím neříkám, že jako kryptomonetární systém je úplně jako na stejné úrovni důvěry jako ten celosvětový. To jako ne, samozřejmě. Jo. Tam je o dost víc neznámých a o dost víc nejistoty. To vůbec nechce jako srovnávat, ale my toho plno nevíme ani o tom, co se děje v tom reálném finančním světě a taky máme různé krize. Jenom samozřejmě my vidíme dolar a dolar je furt dolar. Jak se vždycky říká jeden bitcoin, tak jeden dolar je taky furt jeden dolar, ale teď máme 10% nebo 15% inflaci, tak koruna taky není úplně koruna, nebo koruna dnes není koruna před rokem. Jo. Takže ono v tomhletom, právě ta účetní notka trochu mate, protože ta je konstantní, to je prostě z definice 1:1 a tímhletím, že se vždycky navazujeme na něco, tak je to trošku komplikovanější. Ale to, že když říkáte, že jakoby relativně nízkokapitalizační stablecoiny, když ta kapitalizace už byla jako poměrně vysoká, se s ním něco stane, tak jak je možné, že to pak takhle ovlivní i ten stavební kámen, řekněme. Mm-hmm. Tak ono, to krypto je obrovsky provázané, jako obrovským způsobem. A právě DeFi je tím jako velkým ukazovátkem, nebo tam ukazuje, co se děje. Vy opravdu používáte ty stablecoiny, ať už ale právě i to UST jako kolaterál na vaší půjčku něčeho, s čím dále obchodujete. A ve chvíli, kdy se začne něco bortit, tak ta propojenost a skrz různé páky a právě kolaterály, likvidace, není to úplně domino, ale jako ta provázanost tam je opravdu gigantická.
No, oni nikdy ani ten dolar není dolar, jak zjistili třeba Rusové, když si na ty svoje dolary chtěli sáhnout kvůli sankcím. Posuňme se dál a řekněme si něco o collateralized stablecoins. Asi nejznámějším příkladem je DAI, což už je taky mnohaletý projekt vlastně MakerDAO. Kdybyste mohl popsat, jak funguje?
Ten funguje na bázi v podstatě půjčky, což znamená, vy vložíte nějaký kolaterál, ze začátku to bylo jenom Ethereum, teď už jsou tam nějaké další možnosti a oproti tomu si půjčíte v uvozovkách, v realitě ale vytisknete právě DAI. Je tam nějaké collateral ratio, což znamená opravdu v jakém poměru si to můžete půjčit. To tam na začátku, a myslím, že pořád se to drží, bylo nastaveno na 150%, což znamená, když vložíte Ethereum v hodnotě 150 dolarů, tak si za to můžete vytisknout 100 dolarů v DAI. I když tam je doporučené, aby ten poměr byl vyšší v realitě, většinou se doporučovalo okolo 200%, což znamená teda vložím Ethereum za 200, vytisknu si, nebo půjčím si a vytvořím 100 DAI. A funguje to principiálně na bázi toho, že vy si tedy vytvoříte tyto peníze, s kterými můžete dále obchodovat. Ale jsou právě jištěny tím, že opravdu to krypto, pomocí kterého jste si to půjčil, drží nějakou hodnotu. A ve chvíli, kdy ta hodnota začne klesat, tak samozřejmě ta vaše půjčka nebo ta jistina ztrácí hodnotu a vy, když se dostanete k té nebezpečné hranici těch 150%, což znamená, že to vaše Ethereum už má hodnotu pouze 150%, nebo těsně pod 150%, tak se ta vaše pozice začne likvidovat. Jo, což znamená, že je pojistka, že vždycky můžu prodat tady těch, řekněme, že se dostaneme na těch 150%, začne blikat oranžové světlo, začne likvidace, prodá se to vaše Ethereum za 150, odkoupí se tím ten DAI za těch 100, odečte se vám nějaká penalizace za likvidaci a vy dostanete ten zbytek. Takže je zajištěno, že opravdu tady ten kryptokolateralizovaný stablecoin je opravdu jištěn.
My už jsme historicky viděli, že DAI ztratil PEG. Já když tady koukám opět na CoinGecko, tak je to, kdo si to pamatuje, tak je mu to jasné, že ten první takhle ztratil PEG směrem dolů, byl za 90 centů dokonce v listopadu 2019. Přiznám se, že si nepamatuju, proč to bylo, ale pamatuju si, když ztratil PEG 13. března 2020, kdy byl ten velký crash, a on ztratil PEG tím obráceným směrem, protože nestál 1 dolar, ale stál dolar 22, protože právě a za to mohly ty kaskády těch likvidací, kdy všichni chtěli DAI,
přesně
aby
tak
se vyplatili.
Přesně tak, to je právě ta trošku legrační situace, kdy se trh rychle propadá, což v tom březnu 2020 bylo, to byl ten pád Bitcoinu někde k těm 5000 a trh i pád jako standardního akciového trhu a všechno se bortilo předtím, než se začali znova tisknout peníze. A tam právě nastalo to, že všichni se chtěli účastnit těchto likvidací a tím pádem nakupovali DAI, aby mohli vyrovnat ty pozice a ta poptávka potom vyhnala tu cenu až nad těch 1,1, možná ještě 1,2 v určité části.
A všichni potřebovali DAI, aby zavřeli ty svoje pozice a nebyli zlikvidováni. Nicméně ten DAI se vyrovnal. Šlo to jedna k jedné. Hrozí, že by se ale rozbil ten PEG takovým způsobem, jako jsme viděli u UST?
Myslím si, že to není moc pravděpodobné. Je tam několik mechanismů, které tomu pomáhají. Je to právě to, že je to a teď se to pokusím říct, aniž bych se mi zamotal jazyk, překolateralizovaný stablecoin, což znamená, ten kolaterál je vždycky výrazně vyšší než to, co jste si půjčil. Takže právě ta doporučená hodnota je ten dvojnásobek, bavíme se jenom o tom Ethereum, těch možností tam je víc. Ale vás začnou likvidovat ve chvíli, kdy jste na 150%, což znamená, ten polštář tam je relativně velký, takže pokud ten trh se opravdu jako úplně nepomátne, tak to může relativně dobře vyrovnávat. Jo? A krypto je rychlé, vidíme obrovské ztráty velmi rychle, ale proto ten DAI je postavený opravdu na těch jako pevných kryptoaktivech a opravdu dominantně na tom Ethereum. Zároveň tam ještě zapracovali, že je možné používat právě USDC, taky už jako kolaterál, aby právě zamezili téhleté jako deflační, tomu deflačnímu odpákování, nebo jak bych to přeložil do češtiny, které právě nastalo v tom březnu 2020, aby tomu trochu ulevili tomu systému. A od té doby se zatím nic podobného nestalo a v těch posledních týdnech, nebo ani ne, možná posledních dnech, kdy zažíváme, nebo jsme zažili tu divočinu okolo Luny, a UST, tak DAI velmi v pohodě držel.
Tím se dostáváme ke třetí skupině, široké a zatím trošku experimentální, jak vidíme. A to jsou algoritmické stablecoiny. Co to vlastně má být, algoritmický stablecoin? Je to tvoření peněz z ničeho?
V podstatě ano. Je to pokus o vytvoření peněz na základě jenom důvěry. Nebo respektive na základě jištění nějakým aktivem, kryptoaktivem, které ovšem je opravdu standardním kryptoaktivem, což znamená, ne nutně za sebou má nějakou velkou fundamentální hodnotu, kromě toho, že třeba funguje v rámci nějakého ekosystému, nějakého blockchainu a skrz něj může získávat nějakou hodnotu.
Mohl byste nám popsat takhle, jak fungovalo právě to duo UST Luna?
Ta myšlenka je taková, a je to vlastně u všech těch algoritmických stablecoinů, že existují ve dvojici. Ono to je i u těch ostatních na nějaké rozdávání třeba těch fíček a governance nebo nějaké hlasování o parametrech toho systému, ale u toho UST je to tak, že ve chvíli, kdy UST je nad pegem, což znamená je třeba za 1,1, tak vy můžete spálit dolar v Luně, a na základě toho si na základě toho vám vytisknou nové UST. Což znamená, vy za 1 dolar získáte UST, ale na trhu ho můžete prodat za 1,1. Což znamená, vás to motivuje k tomu, abyste nakoupil Lunu, tím se teda zvyšuje její cena, ale vy 1 dolar té Luny můžete vyměnit za 1 UST, který pak prodáte za 1,1 USDC, nebo opravdu se vám to podaří nakonec vyměnit za opravdový dolar. A je to obráceně proto, když je to pod pegem, kde vás naopak jakoby donutí nebo motivují k tomu, abyste je dokoupil. A je to právě naopak zase skrz pálení UST a vydávání Luny.
A ještě k tomu teda musíme dodat, že tam na Ankoru existovalo krásných 20% APY, pokud jste tam svoje peníze zamknul.
To bylo až, no, zamknul, dal.
Dal.
Jo, to je rozdíl, jako veliký v tom, jestli dal nebo zamknul, ale to bylo až v té pozdější fázi. Ono totiž se jako nebylo úplně jako tajemstvím, že tento systém není asi úplně stabilní. A to bylo vidět i na chování nejenom toho Dokvona jako té hlavní osoby, která okolo toho byla vidět. Ale bylo jasné, že v rámci toho systému je potřeba přece jenom nějaké to jištění nějak zajistit, nebo respektive donutit lidi, aby to UST chtěli. A tím pádem nějak drželi tu cenu nahoře. Takže se zkoušely různé věci, jedna z toho byla právě tato, uložte si k nám UST, dostanete 20% roční APY, což jako na první pohled jako působí zvláštně, že jo? Protože 20% není úplně málo, ale zároveň to bylo vypláceno právě v té UST. Což znamená, že se tam vytvářela jako pozice, kde vás mohou vyplácet pouze na základě toho, že tam vlastně vkládají další vkladatele, protože kde by se ta hodnota brala? Mohla se samozřejmě brát jako z poplatku a tak, ale působilo to velmi jako
To působí krásně letadlově.
Ano, působilo to letadlově a nakonec to taky dopadlo, ale ono ještě součástí toho pádu, pokud jako se budeme bavit už trošku o detailech, je to, že on tento systém jako do jisté míry asi může fungovat do chvíle, kdy nejsme v úplném hypeu a zároveň nejsme v nějaké úplné depresi. A to kvůli tomu, že nepřijde nějaký velký šok. Oni ty algoritmické stablecoiny relativně fungují, nebo mohou fungovat většinou, aspoň matematicky, v těch úplně jako jednoduchých standardních podmínkách, kdy se na trhu nic moc neděje. Ale problém je, že trh je komplexní, jsou na něm lidé, kteří jako a v tom kryptu speciálně jsou hodně emocionální a bojí se. Protože ta důvěra v ten kryptotrh je malá, pořád není velká. Všichni, nebo hodně lidí, kteří do toho investují, berou to v podstatě jako nějaké sofistikované kasíno do jisté míry. Šance, jak možná zbohatnout velmi rychle, nebo také hodně rychle schudnout. Samozřejmě jako developeři a tak, je to trošku něco jiného, že? Ty, kteří to řeší, ale ten retail opravdu to bere, odvážím se tvrdit, velmi, velmi takto. A tím pádem i ten, ta síla nebo to odhodlání něco držet dlouho a nebát se je velmi malá. Takže ve chvíli, kdy přijde nějaký velký šok a přestane se věřit tomu, že ten systém se vyčistí, tak je velký problém. A ona ještě, ta Luna UST, měla nějaké technické parametry, které to omezovaly. Oni tam mají omezení, kolik té Luny se může reálně vytisknout během nějakého časového úseku. Takže ve chvíli, kdy začne hodně rychle padat, tak se vlastně tak se to trochu ucpe. A může padat dál, aniž by se jako stihla dotiskávat. Jo. Takže to pak přichází obrovská hyperinflace, a to je to, co, nebo hyperinflace toho tokenu. A to je to, co jsme pozorovali. Ale právě ten velký šok, ten přišel do toho systému, ten velký výprodej. A to byl asi ten první hybatel, který to vlastně rozbil. Ono by dřív nebo později k tomu nejspíš došlo. A to UST bylo, nebo je z mého pohledu opravdu jako obětí svého nadměrného úspěchu, který vlastně jako nebyl úplně zasloužen. Jo, narostly moc rychle, trošku si začaly vyskakovat.
Trošku?
Hodně si začaly vyskakovat a dostali od trhu ránu. Jo, a spekulace o tom, jestli to bylo koordinované, nebylo koordinované, jsou vlastně irrelevantní. Protože ten útok, ať už byl nebo nebyl, myslím si, že částečně jako byl, že ty jako konvexové války tam přece jenom jako hrály nějakou roli. Pořád je to o penězích, přece jenom to se budeme povídat.
A myslíte si, že to byl útok někoho zvenčí nebo zevnitř? Tam byly spekulace, že to udělali ze Citadel, kteří takový útoky občas dělali na běžných finančních trzích. Spekulovalo se o BlackRockou, kteří to, myslím, že Citadel nekomentovali, BlackRock to vyvrátil, ale spekulovalo se o inside jobu, kdy prostě ty toky těch miliard dolarů v různých měnách tam byly. Objevily se různé prapodivné transakce.
Jako ty spekulace, jak říkám, bude trvat asi týdny, měsíce, než se to rozmotá. Ono na tom blockchainu hezké to, že se to dohledat asi dá, nebo mělo by se to dát dohledat, pokud se neděli nějaké úplně jako, i když jako na centralizovaných burzách se samozřejmě mohlo něco dít a dělo také. Tam už se to dohledává samozřejmě hůře. Pokud někdo dumpne na Binanceu, tak se to dohledává hůř. Ale ona ta Terra nebo to UST bylo v relativně jako citlivé nebo fragilní pozici, protože opravdu se jako chystala už na ten forpool.
A na co se chystala?
Na přesunutí nebo respektive na vyzvání toho standardního trojlikviditního půlu na curveu, toho USDT, USDC a DAE, tak se chystala na to, aby je vyzvala. Jo, aby už opravdu založili ten velký půl, ty čtyři stablecoiny dohromady, USDT, USDC, FRAX a UST. Ovšem tu likviditu tam museli nějak dostat. A vypadá to, že bylo jako souhra několika věcí, protože ta původní likvidita na tom curveu, který je právě jako tím hlavním dexem pro tyhle ty stablecoinové operace, měl UST právě kombinaci s tím 3CRV, takže s tím USDT, USDC a DAEM. A z toho právě vybíral tu likviditu, aby pak mohl vytvořit tento pár. A souběžně s tím se ovšem stalo to, že někdo opravdu takzvaně vydampoval velké množství USD na trh. A tím se stalo to, že vlastně ve chvíli, kdy ta likvidita se výrazně snížila, přišel velký prodej do té nízké likvidity, tím pádem cena dropla velmi, ztratil se ten pack a na to už se začaly navazovat ty postupné transakce.
A už bylo založeno na vymazání 60 miliard dolarů z trhu, což opravdu spoustu lidí bolelo. Vy jste zmiňoval v tom novém připravovaném půlu i vlastně další algoritmickou měnu, která tady s náma už je rok. Teď nejsem si jistý, ale už to bylo, myslím, že někdy loni na jaře vznikl FRAX.
FRAX možná i delší dobu. FRAX je zajímavá, to je velmi zajímavý projekt. Já jsem ho sledoval relativně od začátku, kdy ještě byl malý. To je takový hybrid. Řekněme hybrid toho kolateralizovaného, nenutně překolateralizovaného a algoritmického stablecoinu. Má část, nebo respektive to, co jsme měli u Lunis UST, kde se opravdu pouze balancuje ten stablecoin s nějakým tím přidruženým aktivem, tak tady do toho vstupuje ještě nějaký jiný stablecoin. Což znamená, frakce postave na tom, že tyhle ty redemptions a minting, což znamená to, kdy teda vracíte a vybíráte za to zpátky ten svůj kolaterál, nebo vytváříte ten svůj stablecoin, ten frax v tomto, tak je kombinací USDC a jejich nativního tokenu FXS, FraxShare, což tomu dává větší stabilitu. A co je na tom zajímavé, mají to docela hezky vymyšleno, nebo evidentně to mají hezky vymyšleno, protože to zatím nepadlo, je to, že tenhle ten poměr se přizpůsobuje, nebo ten vyžadovaný poměr mezi USDC a tím FXS se balancuje na základě toho, jestli jsme nad pegem nebo pod pegem. Což vlastně nutí k tomu, proto to nazývají frax, protože to je jako fractional algorithm, stablecoin, takže proto frax, že tahle ta fraction, tahle ta část se právě přizpůsobuje a ve chvíli, kdy vlastně dochází k nějakému výprodeji, tak to tlačí k tomu, aby byl vlastně téměř plně, ne asi kromě úplného začátku, nikdy úplně plně, ale z větší a větší části právě backován tím USDC. A zase naopak, ve chvíli, kdy je velký zájem o to, roste poptávka, je tam tlak na to, aby se ten frax dostal nad $1, tak naopak se to ratio posouvá k tomu, že víc může být jakoby algoritmický, právě že je kryt více tím FXS. Takže to je taková hezká souhra.
Já když se na něj podívám, tak je trošku více rozlítaný než ostatní stablecoiny.
No, o trochu, ale vlastně ne o tolik. Cenově, já myslím, že mezi jako plus minus ty 2%, že se drží relativně stabilně na to, co jako minimálně tímhletím jako Luna Breakem prošel docela bez poskvrny. Mm-hmm. Až překvapivě, když vememe, že právě byl součástí toho plánovaného forpoolu. Tak mě samotného, byl jsem zvědav, jak vlastně, co to pro ten frax bude znamenat. Mm-hmm. Ale ono opět je to trošku postavené na tom, že otázka, kolik lidí, kteří právě hodně začali prodávat tu Lunu a tak vlastně věděli o nějakém forpoolu. No,
já si myslím, že tady opravdu v tomhle jako nesmíme přeceňovat tu komunitu. Ještě taky ale musíme říct, že ten frax je významně menší. USDT 75 miliard, Luna 16 miliard, frax 1,5 miliardy dolarů zhruba. Myslíte si, že, nebo to asi vlastně zjistíme, jestli je frax, jako jestli by přišel takovýhle útok, tak to zjistíme jenom tím, že přijde.
Ono, ten frax je zajímavý v tom, jinak to bych posluchačům docela doporučil toho zakladatele Sam Kazemian, se jmenuje, sledovat na Twitteru. To je jako velmi, velmi jako sofistikované tweety, technické, velmi dobře vysvětluje všechno. Opravdu není to v porovnání právě s Dokvonem, který byl prostě na hypeu, prostě die killer a tyhle
nemáš Lunu, seš půr.
Přesně tak, tyhle ty propagace, jako to tam vůbec neexistuje, to opravdu jako informativní, velmi, velmi opravdu jako až jako akademicky podávané jako z pohledu teorie her, jak by to mělo nebo nemělo fungovat. A co si myslím, u toho fraxu je důležité, nebo obecně u těch speciálně algoritmických stablecoinů, je to, že musí v podstatě růst jako pomalu. Nesmí být jako přemotivované, nesmí být tak ambiciozní na tom rychle zbohatnout, aby měli čas na ten vývoj a opravování těch chyb. A to je právě to, co ten frax dělá. Jde relativně po krůčkách, můžeme říct, je malý, on je podle kapitalizace nějak okolo 40 v současné době. Ten jejich FXS je nějaký třeba 70, 80, který docela ztrácel, protože právě, aby vyrovnali ten tlak na to, na ty výprodeje, tak k tomu muselo dojít. Ale vyvíjejí opravdu pomalu, protože to, co se stane ve chvíli, když je hype okolo toho, tak krom té Luny, kterou vememe, že byl jako extrém právě v té algoritmické části, která tam byla 100%, oproti třeba tomu fraxu, který teď má, já jsem se ráno koukal, 10% přibližně, nebo že 90% je USDC a jenom 10% tvoří ten FXS. Ukázkou toho, co se může stát, když je to přehnané, je taky jeden historický příklad, a to je Iron. Iron Titan.
Titan. A ty byly taky backované, myslím, že z nějakých 75%, ale aby natáhli lidi, tak tam dávali v tom Titanu snad 850 tisíc APY.
Tam to bylo velmi šílené. Tam je vtipné to, že ten Iron Titan dvojice je forkem fraxu. No.
To jsem ani nevěděl.
takže oni, protože Frax začínal Ethereum a ten Iron Titan vytvořili na BSC, na Binance Smart Chain, mm-hmm. protože to bylo v době, kdy Binance Smart Chain hrozně jel, ono teď samozřejmě taky jede, ale ten hype okolo Binance Smart Chain a různých jako psích tokenů, které se vytvářely hlavně tam a jeli, měl jako ten hype okolo toho byl obrovský, takže ten se právě vytvořil na něm a pak se ještě taky migroval částečně na Polygon. Ale oni naforkovali tu verzi 1 toho Fraxu, která byla ta verze, kde opravdu tu byly desítky milionů, možná malé stovky milionů kapitalizace měl ten Frax. A právě měl čas na to testování toho, jak to funguje, jak to nefunguje. Ale ten Iron Titan to vzal, sebral v podstatě a začal hypovat.
Oni se rozdali během chvíle na několik miliard dolarů a pak šli na nulu přes noc.
Oni se dostali snad na během 20 dnů ze 40 centů se dostal někde na 60-65 dolarů ten Titan, což znamená nějaký 150 násobek během dvou týdnů. A já jsem se koukal dneska nebo včera, tak je řádově 10 na minus 7 ta cena, což znamená nějakých 6 nul. takže nic v podstatě a reálně neexistuje. Ono to právě ukázalo, že ten Frax algoritmus evidentně jako může mít problémy, pokud je aplikován jenom v té základní formě. A ta druhá verze právě má zakomponováno hromadu nějakých kontrolních dalších mechanismů. Mají tam hlavním zlepšením byly takzvaný AMO, což znamená Automatic Market Operations, automatické tržní operace, které zaručují, že se nemusí přecházet k úpravě toho collateral ratio. Hmm. A mají to velmi pěkně promyšlené, zatím to evidentně funguje. A zároveň, a to je taky důležitá věc, který v tom Titánu neudělali, nebo neměli z takové míry, bylo to lokování, to uzamykání těch pozic. To ve Fraxu od toho začátku, co asi právě pamatuju už víc před tím rokem, bylo, že opravdu, aby člověk měl nějaké jako relativně vysoké, ale nějaké výnosy, které by právě u začínajícího polo algoritmického stablecoinu jako nějak vykryli to riziko, tak právě motivovali k tomu, aby se ty pozice uzamykaly. To znamená, aby ve smart kontraktu opravdu to FXS nebo i ten Frax, ideálně třeba v páru na Uniswapu, byly uzamčeny. Třeba na roky. Jo? Tam se dalo uzamknout, myslím, až na 2 roky. A já jsem se právě ještě včera na to díval, na jejich stránky, tak aktuálně je 40% toho jejich Frax shareu, toho FXS je uzamčeno, 40% celého oběhu, na průměrnou dobu 1,86 roku.
My se tady můžeme bavit o tom, jestli přijde nějaký útok na stablecoiny, ale jeden určitě přijde a to bude regulatorní. A ti regulátoři nastoupí už i kvůli věcem, jako je pád UST a Luny, ale nastoupí i kvůli tomu, že prostě jim často stablecoiny centrálním bankám se úplně nelíbí. Kdybyste mohl vysvětlit pár základních bodů, proč vlastně centrální banky nesnáší hlavně jako dolary. A jak si myslíte, že se ta situace vyvine?
Ta regulace, vývoj regulace bude určitě zajímavý. Je tam jako podstatné, aby to byla v podstatě jako globální nějaká aktivita, protože jsme v digitálním světě, takže ten moc hranice nezná. Proč centrální banky nemají rádi stablecoin? Je to konkurence. To je jednoduché. Centrální banky chtějí mít měnovou základnu pod kontrolou, chtějí mít množství peněz v ekonomice pod kontrolou a toto pod kontrolou nemají. Jo, můžeme se bavit o tom, jestli to je dobře nebo špatně, jestli centrální banky hrají svoji roli tak, jak mají. Teď samozřejmě v dobách vysoké inflace je to jako víc diskutabilní, co vlastně mohli, nemohli dělat, jestli dělají to správně nebo špatně a tak. Ale o tom se tady samozřejmě bavit nebudeme. Já to nic neimplikuju, no, ta situace není samozřejmě jednoduchá. Ale to je jeden z těch jako velkých důvodů, si myslím. Je to prostě konkurence a není to úplně pod kontrolou, co se tam děje. Zároveň, a to si myslím jako fair, je to nějaká ochrana těch investorů, ochrana spotřebitelů. Což ale není nutně jenom problém stablecoinů, to je celkově jako věc krypta. A tam je otázka, do jaké míry vlastně mohou něco takového ovlivnit nebo chtějí něco takového ovlivňovat, protože ty decentralizované finance, to nejde jednoduše jako regulovat. Jak to chcete regulovat nějakou peněženku, kterou máte prostě v Chromu jako Edin, jo, a máte prostě buď někde jako vytištěný svůj klíč nebo někde opravdu schovaný reálně. Jak to chcete regulovat? To jako regulovat nelze. Takže asi já naopak jsem zastánce toho, že pokud regulace, tak by měla být relativně minimalistická, ale hlavně taková, aby dala základní pravidla a vlastně umožnila lidem se toho účastnit s čistým svědomím. Jasná pravidla na vstupu, jasná pravidla na výstupu, nebát se toho, že když tady vyvedu, nebo jakým způsobem, nebo co se stane, když si na svůj bankovní účet pošlu tady něco, co jsem si teda vyspekuloval nebo vyinvestoval na kryptu, tak se budu obávat toho, jestli na mě teda přijde nějaká finanční kontrola. Dá tomu jednoduchá pravidla. Daňová, jo, jako názvosloví v podstatě jasné definice a nějakou kontrolu těch základních, hlavně toho vstupu a výstupu. Možná centralizovaných burz, ale těch decentralizovaných financí to je.
Ale třeba v rámci těch stablecoinů i ta evropská připravonámika má v plánu povolit, a teď si můžeme bavit o tom, co ona v tom zvládne, že, nebo co zvládnou ty vlády potom, prakticky jenom tu první skupinu. Stablecoiny, které budou backovány přesně danými aktivy, aby byla udržena nějaká hodnota. Takže ty algoritmické tam do toho asi úplně nespadají.
To do toho nespadají, nicméně v té mice jsou tam specifikované i asset-backed tokens nebo něco podobného, to je nazvano možná nějak jinak, do čeho se v podstatě ty algoritmické nebo ty kolateralizované mohou schovat. Jo. A zase otázka, co opravdu mohou regulovat. Jo, vy můžete regulovat nějakou centralizovanou entitu, která vydává nějaký token a tváří se, že má někde schováno jednak jedné dolar. To můžete regulovat, to můžete kontrolovat. Ale ve chvíli, kdy si někdo na decentralizované platformě založí token, kterému bude říkat, že je stablecoin a bude ho mít pomocí nějakého algoritmu jako ošetřen, nebo se bude tvářit, že je ošetřen, tak jakým způsobem to chcete regulovat?
Myslíte si, že se dočkáme opravdu těch digitálních, těch CBDC, z těch digitálních měn centrálních bank přijdou?
Mohli by přijít. Nejsem si jist, jestli přijdou. Myslím si, že jako odpor by k tomu mohl být velký, protože jako velký bratr tam trochu bliká z toho. Mm-hmm. Jo. Takže myslím si, že jako přijetí veřejnosti by mohlo být jako velmi komplikované, nebo samozřejmě otázka, do jaké míry si pod tím, kdo co představí, co by to vlastně mohlo přinášet. Ale myslím si,
že... Jak by to bylo nastavené, že? Na čem by jeli a jak by to všechno fungovalo?
Samozřejmě. Potenciál těch tokenizovaných peněz, i těch, které by třeba byly právě kontrolovány státem, si myslím, je velký. A co se týká třeba sociálních dávek a podobných věcí, které pomocí smart kontraktu by mohly být nějak kontrolované. Tady je dávka, ale je potřeba ji utratit jenom na to a to, do toho a toho data, jinak bude spálená například. Jo, tam těch možností jako kreativitě se úplně meze nekladou, ale tenhle ten strach o té kontrole veškerých těch transakcí, které by samozřejmě byly zapsané na blockchainu a ta možnost kontroly všeho toho, co se děje, to je velký strašák.
Ladislav, já vám strašně děkuju. My bychom se o tomhle ještě mohli bavit asi tak půl hodiny, ale jsme asi na dvojnásobku našeho běžného dílu. takže díky moc a určitě se tady ještě jednou potkáme.
Děkuju, naschledanou.
Tak to byl profesor ekonomie Ladislav Krištoufek a téma stablecoinu. Příští týden zase trošku ubereme plyn. Do podcastu přijal pozvání jeden z českých nejúspěšnějších, ne-li úplně nejúspěšnější NFT umělec Filip Hodas alias Hudes. Doufám, že se to čte zhruba takhle. Tak se zase máme na co těšit. Pokud jste dnešní Crypto Insider doposlouchali až sem, tak díky za to. Mé jméno je Petr Lukáč a budu se těšit zase příště. Naschledanou.